Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Primarul din Taraclia a repus în funcție norma deciziei Curții Supreme de Justiție.
În 25 de ani de independență, oamenii au învățat să fie cetățeni, crede președintele raionului Leova, Ion Gudumac.
Și ecoul la întâlnirea Putin-Erdogan de marți, Washington, Berlin și Sofia. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Judecătoria Buiucani a prelungit cu încă 30 de zile arestul fostului șef al Băncii de Economii, Grigore Gachkiewicz, care este cercetat în legătură cu creditele neperformante și falimentarea băncii. Șef al BM între 2005 și 2012, Gachkiewicz a fost arestat preventiv de mai multe ori în ultimii ani, ultima dată în decembrie 2015. Decizia de astăzi a judecătoriei Buiucani de a-i prelungi detenția survine la câteva zile de la eliberarea și transferul în arest la domiciliu a altui fost șef al BM, Ilan Șor, cercetat și el în dosarele de valizării. Ministerul Agriculturii spune că noua recoltă de cereale a crescut semnificativ față de anul trecut, depășind media ultimilor 5 ani, iar recolta de grâu alimentar este de 2 ori mai mare decât consumul intern, de aproximativ 350.000 de tone pe an. Dar producătorii sunt nemulțumiți de scăderea prețului de achiziție a grâului în rezerva de stat. Asociația UniAgroProtect a amenințat autoritățile cu proteste dacă prețul de aproximativ 2,2 lei kilogramul nu va fi mărit. Ambasadorul rus Farid Mohamedshoun a discutat cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, despre deschiderea în regiunea transnistreană a 22 de secții de votare pentru alegerile parlamentare ruse din 18 septembrie. Mai devreme, Ministerul de Externe de la Chișinău a sugerat Moscovei să se abțină de la deschiderea secțiilor de votare în regiunea transnistreană. Rusia a neglijat obiecțiile Chișinăului la organizarea altor alegeri în trecut. Președintele rus Vladimir Putin a acuzat Ucraina că ar fi ales calea terorii în loc de pace și a avertizat cu măsuri serioase de răspuns după ce Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a spus că a zădărnicit tentative ucrainene de a trimite sabotori în Crimeea. Serviciul Special Rus a spus că un agent al său și un militar ruși au fost uciși pe 6 și pe 8 august în ciocniri cu presupuși sabotori pe care Ucraina i-ar fi trimis în Crimeea pentru a distruge obiective de infrastructură, a semăna panică și destabiliza peninsula, dar Serviciul de Securitate al Ucrainei a difuzat o dezmințire, spunând că Kievul nu a trimis niciun fel de forțe în Crimeea, pe care Rusia a ocupat-o în 2014. Ministrul de Externe turc, Mevlut Cavusoglu, a declarat că Turcia și Rusia au viziuni similare și lucrează la construirea unui mecanism puternic de cooperare în Siria, din cauza căreia s-au certat anul trecut. Cavusoglu a spus presiei turce că prin această reapropiere cu Rusia, convenită de președinții turc și rus la întrevederea lor de la Sankt Petersburg o zi mai devreme, Ankara nu urmărește să transmită vreun mesaj aliaților occidentali.
Mulțumesc, Alexandru, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria, pur și simplu.
Republica Moldova în 25 de ani. Interviuri, analize, reportaje, comentarii, oameni și destine. Din 16 mai de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
De astăzi, primarul din Taraclia, Serghei Filipov, își poate relua funcția, ca urmare a deciziei de marți a Curții Supreme de Justiție. Aceasta a suspendat verdictul Curții de Apel din Cahul, prin care Filipov își pierdea dreptul de a mai fi primar din 5 aprilie, ca urmare a faptului că fusese condamnat pentru abuz de putere. Condamnare care venea după ce fusese rătăiați mai mulți pomi din scoarul primăriei. Un caz bizar care a suscitat multe comentarii și critici. Alea Ceapai relatează.
Șeful delegației Uniunii Europene, Pirca Tapiola, a salutat decizia Curții Supreme de Justiție de a-l restabili în funcție pe primarul orașului Taraclia, Serghei Filipov, după o suspendare de 4 luni dispusă de instanța de apel. Procesul a fost considerat chiar de la început o dovadă a controlului politic asupra justiției. Pirca Tapiola și alți ambasadori occidentali, inclusiv cel al Statelor Unite, l-au apărat pe Filipov, spunând că motivația politică a procesului este evidentă. evidentă, pentru că un primar ales nu poate fi demis prin decizie de judecată într-un caz ca acesta. Avocata edilului, Ana Ursachi, crede că anume luarea de atitudine a diplomaților străini a făcut posibilă decizia Curții Supreme de Justiție, care a cerut instanței de apel să reexamineze cazul, restabilindu-l în funcție pe primar. Curtea de apel din Cahul ar urma să-și revadă hotărârea în partea a doua a lunii septembrie, spune avocata Ana Ursachi.
Legea spune în felul următor. Instanța ierarhică inferioară, în care a fost reîntors dosarul pentru o nouă rejudecare, este obligată să țină cont de recomandările pe care le-a făcut instanța superioară atunci când a trimis dosarul înapoi. Și dacă unele prescripții ale Curții Supreme de Justiție obligatorii pentru un nou complet vor fi respectate, atunci ne așteptăm la o judecată echitabilă a cazului și ne așteptăm la menținerea sentinței de achitare care a dat-o judecătoria Taraclia. Ori pentru dezvinovățirea sau pentru reabilitarea completă a lui Filipov, sigur că o să întreprindem toate măsurile și ne bucurăm acum că avem o șansă pentru ca acest dosar să fie rejudecat.
Decizia de a-l restabili în funcție pe primarul Taracliei a fost salutată și de Congresul Autorităților Locale, care ceruse anterior Consiliului Superior al Magistraturii să verifice legalitatea demiterii lui Filipov. Președinta Calmă, Tatiana Badan, spune că un rol important a jucat și această reacție a primarilor, care au condamnat presiunea instituțiilor publice, în special a celor de drept, asupra aleșilor locali, inclusiv asupra lui Filipov.
Credem că este o decizie care ar trebui să reîntoarcă și să ofere o bună activitate acestui primar și credem noi că în Republica Moldova totuși justiția trebuie să fie corectă și să nu depindă de politic.
Primarul Serghei Filipov nu a răspuns astăzi apelurilor noastre telefonice. Edilul orașului Taraclia declara în aprilie, când fusese suspendat din funcție, că e vorba de un dosar politic cu o vechime de 3 ani, care a fost periodic reanimat, mai întâi în 2014, când el a sprijinit referendumul neconstituțional din autonomia găgăuză și acum, după ce ar fi optat pentru oferirea unui statut special a raionului Taraclia. Serghei Filipov a mai declarat că a devenit ținta unor răfuieri politice pentru că în 2009, fiind deputat al opoziției comuniste, a respins oferta ce îi se propusese pentru a vota în favoarea democratului Marian Lupu, candidatul la funcția de șef al statului al Coaliției Liberal-Democrate de atunci. Mai mulți juriști și experți au spus anterior, cu referire la cazul edilului de Taraclia, că e unul care ilustrează cum organele de drept sunt folosite ca mijloc de presiune asupra unor aleși locali care se opun să facă jocuri politice. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova în 25 de ani. Interviuri, analize, reportaje, comentarii, oameni și destine. Din 16 mai de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
De câteva luni, 25 de înalți consilieri europeni se află la Chișinău pentru a oferi asistență în sectoarele cheie ale implementării acordului de asociere Moldova-Uniunea Europeană, începând cu sectorul bancar și terminând cu practicile bunei guvernări. Pavel Voitunic este consilier european pentru lupta cu corupția. A fost șef al biroului central anticorupție din Polonia, instituție care s-a dovedit extrem de eficientă.
Un indiciu este faptul că numai câțiva ani Polonia s-a ridicat de pe locul 68 pe locul 30 în clasamentul percepției corupției făcut de Transparency International. Liliana Barbăroș a stat de vorbă cu Pavel Voitunic, pe care l-a întrebat ce măsuri concrete au dus la acest succes.
It's not only depend on tough fighting corruption, arresting people.
Dacă să vorbim despre succesul în domeniul anticorupție, nu vorbim doar despre acțiuni ce țin de arestarea persoanelor, da, implicate în diferite cazuri de corupție. Aici vorbim în primul rând despre măsurile de prevenire a corupției. De asemenea, punem un accent mare pe cooperarea între agențiile sau organele de drept, organizațiile non-guvernamentale, societatea civilă, mass media, și aici trebuie să spunem că este practic imposibil fără cooperarea și conlucrarea cu mass media de a schimba comportamentul a societății în general în ceea ce privește practicile de corupție. Și pe lângă aceasta, un alt factor pozitiv a fost aderarea Poloniei la Uniunea Europeană. Oamenii au avut posibilitate să călătorească mai mult, să comunice, să învețe, să vadă experiențele altor state și asta de asemenea reprezintă un factor care contribuie la îmbunătățirea domeniului luptei cu corupția. Dacă să vorbim despre succesul în lupta cu corupția, deci trebuie să vorbim despre o combinație, despre o conlucrare strânsă și existența mai multor factori, cum ar fi o procuratură deci independentă, deci serviciu anticorupție independent, poliție independentă și neangajată politic și societatea civilă care dorește să facă schimbări. Nu mai puțin important de menționat este faptul că corupția și fenomenul corupției nu ține doar de aspectul politic și nu este o problemă pur politică. Inițial, în Polonia, când a început deci, această activitate sau luptă împotriva corupției, aceasta a fost percepută ca o activitate pur politică și cred că aceasta a fost o greșeală. Este o crimă. Deci este foarte important atunci când se luptă cu corupția să se creeze o instituție apolitică.
Ați ascultat un interviu al Lilianei Barbăroșie cu Pavel Voitunic, specialist în combaterea corupției, trimis de Uniunea Europeană la Chișinău să consilieze guvernul moldovean.
Aici Radio Europa Liberă.
În 25 de ani de independență, oamenii din Republica Moldova, cei mai mulți, au învățat să fie cetățeni, crede Ion Gudumac, președintele raionului Leova. Este partea pozitivă. Cea negativă este că mulți, foarte mulți, au ales să plece peste hotare. În raionul Leova este vorba de unul din cinci, precizează Ion Gudumac în interviul cu Valentina Ursu.
Aici, în teritoriu, ce crede lumea despre acest pătrar de independență?
Cred că acești 25 de ani de la proclamarea independenței din anul 1991 n-au trecut degeaba. După 25 de ani, chiar și cu problemele care le avem, marile probleme care le avem, s-a reușit câte ceva. Marea majoritate au înțeles că trebuie să muncim noi pentru noi și să încercăm noi să ne găsim rostul vieții, ca cetățean, ca grup de persoane, ca entitate, ca primărie, ca stat.
Se discută în societate evoluție sau revoluție și există mari nemulțumiri în rândul cetățenilor, că nu sunt mulțumiți încotro merge statul, cum se guvernează treburile interne ale țării.
Păi am spus că în 25 de ani noi am mai prins, am înțeles niște lucruri și am mai încercat noi tare iute și apăsat să facem chiar și un fel de revoluție, dar în final păgubim tot noi cei de la firul ierbii. Simplu cetățean nu are de câștigat de la revoluție. Este bine că noi să mergem prin evoluție. Nu totdeauna se primește. Asta nu înseamnă că noi trebuie să fim tăcuți și să nu punem probleme. Punem probleme, dar trebuie să știm ce dorim. De multe ori noi nu cunoaștem ce dorim. Suntem pur și simplu mânioși, asta e puțin. Trebuie să înțelegem ce dorim și eu cred că marea majoritate a cetățenilor prind a înțelege aceste lucruri. Unii chiar le-au înțeles cam dur și au plecat din țară. Simplu, nu a făcut nici revoluții, nici evoluții, pur și simplu a plecat.
De la Leova sunt mulți plecați în străinătate să-și câștige bucata de pâine și cum se răsfrânge această lipsă a lor asupra dezvoltării raionului?
De la Leova, ca și din partea de sud a Moldovei, sunt cei mai mulți plecați decât din centru și de la nord. Raionul Leova are astăzi, după ultimele date statistice, 51.300 așa undeva. Cetățeanul este la evidență aici astăzi.
Dar cam raion. Câți ar fi plecați?
Poate și mai bine de 10.000 să fie plecați din raion. Unii sunt și au vize de reședință aici. Chiar dacă de 10 ani face naveta Italia, Moldova, Rusia, Moldova, Ucraina sau în alte țări ale Uniunii Europene și nu numai. Dar sunt plecați toate continentele. În ultimii ani atestăm că poate 100 de familii, copii care părăsesc școlile și pleacă undeva. Adică se întrezesc familiile. Și nu cu revenirea în Moldova, dar cu plecarea. După copiii din școli, noi observăm o descreștere.
Consecințele acestui exod asupra economiei raionului Leova.
Chiar se simte pe alocuri lipsa brațelor de muncă calificate, dar cetățeanul să readuci astăzi înapoi din Italia sau din Rusia sau din altă țară europeană la irigație, la Filipine, nu e atât de ușor. Este necesar necesar o perioadă de școlarizare. Cetățenii se mai uită și la situația reală care este în țară, adică calculează foarte bine lucrurile, riscurile. Dar riscurile încă la noi sunt mari și de aceea aici chiar avem foarte mult de lucru.
A fost Ion Gudumac, președintele raionului Leova, intervievat de Valentina Ursu, interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După recenta încercare nereușită de lovitură de stat, Turcia, președintelui Erdogan, își repoziționează raporturile internaționale. Cum este relația cu Statele Unite? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Mai volat sau nu, regimul președintelui Erdogan învinuiește Statele Unite pentru tentativa de puci, fie și pentru că în America trăiește rivalul președintelui Fethullah Gulen, care este considerat de Ankara vinovat de a fi organizat încercarea de înlăturare a lui Erdogan. Dacă nu îl dau pe Gulen, ei sacrifică relațiile cu Turcia de dragul unui terorist, a spus ministrul justiției Bekir Bozdrag. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Elizabeth Trudeau, a declarat că retorica Ankarei nu ajută și că Washingtonul așteaptă ca oficialitățile turce să dea dovadă de responsabilitate atunci când fac declarații. Ea a explicat că raporturile bilaterale cu aliatul Turcia sunt bune și că situația din curând va fi rezolvată în conformitate cu acordul bilateral de extradare în vigoare dacă vor fi prezentate dovezi. Ea a denunțat alegații din presa turcă că centrul Wilson, un think tank washingtonian care a avut o reuniune în Turcia la momentul puciului, ar fi fost implicat. Trudeau a spus că, citez, teoria de conspirații nu duc nicăieri. Secretarul de stat John Kerry va vizita Turcia luna aceasta. Regimul de la Ankara este criticat în Occident pentru represiunea masivă care a urmat încercării de lovitură de stat. Între timp, într-un act simbolic, președintele Erdogan s-a deplasat la Moscova, unde s-a întâlnit cu omologul său, Vladimir Putin, spunând că Occidentul s-ar fi îndepărtat de Turcia. Este prima întâlnire dintre cei doi din noiembrie, când Turcia a zboruit un avion rusesc pe Siria. De atunci, raporturile bilaterale au fost foarte proaste, până când, cu puțin timp înainte de puci, Erdogan a decis să exprime regret într-o scrisoare adresată familiei pilotului rus ucis. Experți au interpretat că motivul a fost că economia turcii și în special turismul are nevoie de Rusia. Apoi a urmat o viitoră de stat și acum reapropierea de Rusia reprezintă și o opțiune strategică. Din perspectiva lui Putin, noile raporturi cu Turcia să disfac obiectivul strategic de a slăbi și dezbina NATO. De la Washington, Europa Liberă, Valeriu Sela.
În Bulgaria, Partidul Socialist Fost Comunist a cerut întreruperea vacanței parlamentare în vederea ridicării moratoriului asupra proiectului nuclear Belene și a sancțiunilor împotriva Rusiei. Socialiștii l-au criticat pe premierul Borisov că nu este suficient de activ în privința Moscovei. Propunerea a urmat întâlnirii de la Sankt Petersburg Putin-Erdogan. Relatează de la Sofia Petio Petkov.
Unei convorbiri telefonice cu Putin, Borisov a anunțat că există șansă pentru realizarea gazoductului South Stream, a centralei atomoelectrice Belene și a conductei de petrol Burgas-Alexandropolis. Toate cele trei proiecte la care Sofia a renunțat din diferite motive în perioada primului guvern Borisov afectează într-un mod direct Turcia. South Stream-ul este o alternativă la Turk Stream-ul. Conducta de petrol va redirecționa spre Grecia exportul de petrol rusesc, care acum trece prin strâmtorile turcești, iar cea mai mare parte din energie electrică produsă la Belene va putea fi exportată în Turcia. Premierul bulgar a încercat să-l convingă pe Putin să aleagă varianta bulgărească a gazoductului ce va traversa Marea Neagră oculind Ucraina. El a amintit că tuburile destinate viitorului gazoduct sunt stocate la Burgas și Varna. Din întâlnire, Putin-Erdogan însă a reieșit că Moscova deocamdată va putea asigura gaze numai pentru Turcia. Construcția unui gazoduct de tranzit în direcția Uniunii Europene, fie prin Bulgaria, fie prin Turcia, va necesita, citez, garanții de fier din partea Bruxelului. Convorbire telefonică Borisov Putin a avut loc la inițiativa premierului bulgar după ce președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avertizat că proiectele în energetică vor putea fi realizate numai cu respectarea pachetului energetic numărul 3. din opoziție de dreapta au văzut în relansare proiectul lor o dovadă a virajului premierului bulgar spre Moscova, care a început prin respingerea inițiativei formării unei flote comune între Bulgaria, Turcia și România în Marea Neagră. Borisov se pregătește de a guverna în coaliție cu foștii comuniști, principalii susținători ai colaborării cu Rusia în energetică, consideră analistul Ivo Ingev. Expertul economic Armand Babichian constată că, intrând în baletul energetic rusesc, Borisov speră că își va asigura sprijinul simpatizanților stângii pentru alegerile prezidențiale din 6 noiembrie, în care el va putea candida. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Destul de multe comentarii astăzi despre vizita președintelui turc Recep Erdogan în Rusia. A fost, scrie Ioan Stanomir pe contributors.ro, vizita unui sultan care și-a învins și umilit inamicii, cel puțin pe moment. Erdogan se dovedește a fi un elev sârguincios al istoriei. Lecțiile staliniste, naziste și maoiste sunt asumate până la capăt, am încheiat citatul. Comentatorul adaugă că, cităm din nou, sultanismul turc și autocrația rusă edifică o nouă axă. Aceasta ar fi întemeiată pe afinitățile elective a doi tirani. Modelul lor politic, scrie Stanomir, este al închiderii și suspiciunii patologice. Alianța ar fi, în opinia comentatorului, cu atât mai amenințătoare cu cât se conturează pe fondul demobilizării occidentale. În ediția electronică a revistei 22, Eliza Frâncu observă, chiar în stradă la Istanbul și Ankara, semnele sultanismului lui Erdogan. În piața Taksim, care devenise în urmă cu câțiva ani simbolul reformării seculariste a Turciei, domina acum masiv simbolurile islamismului de stat. Muzică din era otomană, steaguri care se vând la fiecare colț, tricouri cu figura președintelui și transport public gratuit pentru cei care vor să ajungă acolo. Seară de seară, piața e plină de zeci de mii de susținători ai președintelui. Celebrul pod peste Bosfor a fost rebotezat de Erdogan, la fel mai multe străzi. Sunt în plan tot felul de statui și monumente care să fixeze în mintea cetățenilor turci ideea că, de acum înainte, regulile s-au schimbat. Toți cei care abordează astăzi subiectul întâlnirii Putin-Erdogan de la Sankt Petersburg pomenesc reacția palidă, aproape dezorientată, a Europei. De asemenea, lipsa de reacție a României pe segmentul de politică externă. Diplomația română e în concediu, scrie Eugen Tomac pe site-ul ziare.co. Ioan Stanomir arată că noul context de la Marea Neagră ar trebui luat act de riscul de izolare a României ca ultimă țară din zonă, membra Alianței Nord-Atlantice, rămasă pe mai departe solidară cu proiectul Atlantic. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Republica Moldova în 25 de ani. Interviuri, analize, reportaje, comentarii, oameni și destine. Din 16 mai de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Președintele Nicolae Timofte a participat astăzi la ceremonia de la Castelul Peleș de la Sinaia, prilejuită de funeraliile reginei Ana a României pe 1 august, care, când s-a anunțat decesul reginei într-un spital din Elveția, primăria Chișinăului a coborât drapelul în Bernă. Principesa moștenitoare a României, Margareta, a vizitat în câteva rânduri Republica Moldova, ultima dată în aprilie 2015 de Paști. Regele Mihai a fost ultima dată la Chișinău în 1942.
O prezență discretă a casei regale din România, care între cele două războaie mondiale a domnit și în Basarabia. Nicu Gușan a mers pe străzile din Chișinău ca să afle ce știe, ce mai știe sau dacă știe cineva ceva despre monarhie sau casa regală.
Vă mai amintiți ce înseamnă monarhia?
Monarhia, dar eu, asta e istoria. Istoria nu tare o cunosc.
Ca să-ți explic nu pot, dar în orice caz știu ce înseamnă. Îmi vine greu să-ți explic.
Știi ce înseamnă monarhia? Prezența regelui la conducerea unei țări.
Eu, așa cum s-ar spune, o legătură cu vremurile din trecut, dar cred că democrația e mai bine să rămână și alegerile să rămân pentru persoana care stă în vârful statului.
Monarhia, da, țari правил, и был порядок.
Când era monarhie, era și ordine. Un rege conducea și toți se temeau de el, dar acum e dezordine. Trebuie să fie un stăpân peste tot care să aibă grijă de popor, dar nu ăștia care fură unul de la altul.
Ei băleie za narod bolși, ani care drugul druga văruit.
Mi amintesc că se petrec funeralele de regina României și ar trebui să întoarcă la monarhie, practic.
De ce?
Ar aduce mai mult stabilitate și încredere în ziua de mâine.
Dar prin ce nu e bun actualul sistem?
E corupția mare, banditismul, asta duce la neîncredere.
Dar probabil că păstrează oamenii mai în vârstă nostalgia după monarhie și după regi. Probabil că sunt dezamăgiți de situația care, politică care este, deși totuși s-au făcut multe lucruri, s-au schimbat multe lucruri. Cred că e frumos așa să știi că ai un rege, o regină la conducerea unei țări.
13 august va fi zi de doliu, legătură cu moartea reginei Ana României.
Știți, eu voi spune dumneavoastră, Dumnezeu să o ierte, să o aibă Dumnezeu în bază, dar hai să fim și noi o leacă așa mai concret. Eu sunt Moldova, eu trăiesc în țara lui Ștefan cel Mare Sfânt, Dumnezeu împărăteasă României, dar nu trebuie să facem noi trăjdie ce care să facem. Asta se numește, știți cum se numește rusește, pothlimaj. Pupăm mână că noi arătăm. Și noi suntem stat sinistător. Noi suntem stat care ne-a recunoscut prima țară, care ne-a recunoscut românii. Asta nu înseamnă că împărăteasa României, asta e împărăteasa Moldovei.
Dacă vă mai amintiți ce înseamnă monarhie.
Ne amintesc, dar deși nu foarte bine ne amintesc. De regele Mihai, de regina Ana, de ce am citit, n-am avut ocazia să-l văd, fiindcă n-avem dreptul pe atunci să trecem hotarele. M-au auzit de la bunei, la părinți.
Ce vă spuneau?
Că era bine. Erau stimați, ei stimau regele.
Președintele a decretat 13 august zi de doliu în Republica Moldova în legătură cu moartea reginei Ana.
Foarte bine, e foarte bine, dar pe cum? Totuși, dacă nu eram cotrobiți de ruși, era și regina noastră.
Voci de pe străzile Chișinăului consemnate de Nicu Gușan. În rubrica sa de cultură și politică, Victor Eschenazi se oprește și el la o carte de convorbiri cu regina Ana a României.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Pentru mine, lucrurile sunt limpezi. Trebuie să ne cunoaștem trecutul și nu să ne inițiem în el. Nu e nevoie de un ritual pentru asta. Actul cunoașterii e un act normal. Anormală, ambiguă și ascunsă, e doar metoda folosită de cei care vor să ne cultive ignoranța. Îi spunea regretata regina Ana, scriitoarei Doina Uricariu, într-o lungă destăinuire ce avea să se transforme peste ani într-un admirabil volum de memorii. Cartea Maxilarul Inferior a apărut la editura Polirom în 2010. Și binele și răul sunt niște realități pe care trebuie să le privim în față, cu ochii deschiși, fără prejudecăți, adăuga regina. Numai așa vom înțelege, iar când am înțeles, vom putea să și alegem de care parte ne situăm. Pentru generația mea, celor născuți la începutul anilor 50 și cu siguranță nu numai pentru ea, lucrurile nu au fost chiar atât de simple și, deși istorica formație, n-am avut nicio îndrumare din partea pedagogilor universității de a cunoaște sine ira et studio, binele și răul despre monarhia la români și oamenii care au întrupat-o. Din păcate, viața mea s-a confruntat cu prea multe dictaturi, observa la un moment dat regina. Cum se raporta regina Ana la România pe care nu avea cum să o cunoască după abdicarea forțată a regelui? Transcriu din dialogurile cu regina Ana ale Doinei Uricariu, înglobate în volumul Maxilarul Inferior. Am cunoscut, chiar dacă am trăit departe de România, toate aceste greutăți. Am știut când au fost secete sau cutremure sau inundații în țară. Am vorbit despre România mereu, dar asta era mai mult decât un dialog politic. Vorbeam despre un spațiu frumos, despre o țară minunată și numeam, din păcate cu fiecare ocazie, suferințele, drama, tragedia acestei țări, tragedia trăită de poporul român sub dictatură. Când înțelegi tragedia unui popor, când te doare această tragedie, e vorba de un sentiment mai presus de politică. Ea însăși nu a guvernat, dar opiniile ei merită amintite. Prezența femeilor în viața politică este astăzi ceva normal, spune ea. În timpurile noastre e important să cunoști fenomenul politic. Eu nu am făcut politică. Membrii caselor regale nu au acest drept. Dar tinerii trebuie să știe, să participe, să intervină în construcția acestei lumi. Prezența femeilor în politică va completa, va nuanța sau va biciui politica bărbaților.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică miercura viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a ziarului de gardă, aflați ce schimbări aduce noua procuratură pentru combaterea crimelor economice și corupției, cum vor fi numiți noii șefi și ce interese dirigează structura. De asemenea, aflați ce presupune reorganizarea Comisiei Naționale de Integritate în Autoritatea Națională de Integritate, ce sancțiuni vor putea aplica noii membri și de ce materialele jurnalistice nu vor mai sta la baza demarării controalelor. În același număr, citiți în exclusivitate un interviu cu Alexandru Ursu, polițistul din Hagimus, care a fost deținut ilegal între 2009-2012 într-o închisoare din stânga Nistrului.
Cu ziarul de gardă se încheie și emisiunea de seară a Europei Libere. Prezentatorii acestei ediții, Ileana Giurghescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe europalibera.org.